Ang surat ni Pablo han mga taga Roma. Roma Kapitulo 1. Tikang kang Pablo nga surgoon ni Kristo Jesus ngan apostol nga pinili ngan tinawaghan Dios hin pagwali han maupay nga sumat. Maihan na nga iginsad han Dios ang maupay nga sumat, pinaagi han iya mga manaragna ngan iginsurat ti dahan baraan nga kasuratan. Mahitungod ini han iya anak nga atong Ginoo Jesucristo ha iya pagkatao tulin niya ni David. Haiya Diyos nun nga pagkabaraan, iginpakita hiya nga makagarahom nga anak ng Diyos, pinaagihan iya pagkabanhaw ha mga minatay. Pinaagi haiya, kinarawat ko tikang han Diyos ang katungdanang han pagkaapostol, basi tungod kang Kristo, dadun ko ngadto ha pagtuo, ngan pagsugot ang katawhan ang atanan nga mga nasod. Upod man liwat kamu nga adaharuma nga gintawag han Diyos, basi maginsakop ni Jesucristo. Sanglit nagsusurat ako ha iyong atanan nga adaharuma nga mga hinigugmahan Dios nga gintawag nga magin iya kalugaringon nga mga tawo. Tagan unta kamo han Dios nga aton amay nga han Ginoo Jesucristo han grasya nga han kamurayaw. Siyahan nagpapasalamat ako han Dios pinaagi kan Jesucristo tungod ha iyong atanan. Kay nahibanto gan iyo pagtuo habugos nga kalibutan. Saksi ko ang Dios nga matuod an akon iginyayakan. Ang Diyos nga akon ginaalagad habugos nga kasing-kasing, pinaagihin pagwali ko han maupay nga sumat, mahitungod han iya anak. Sayod ang Diyos nga dayuday hinunduman ko kamo ha akon mga pag-ampo. Ginaampo ko ha Diyos nga ha iya maupay nga kaburuton, tugutan unta ako niya hin pagduaw ha iyo. Kay karuyag ko gud makikita ha iyo, basi kabahinan ko kamo hin espirituanon nga kaupayan nga makakapadasig ha iyo. Karuyad ko sidngon nga magbinuligay kita, kamu pinaagihan akon pagtuo, ngan ako pinaagihan iyo pagtuo. Karuyad ko nga hibaruan niyo kabugtuan ko, nga nakadamo na ako pakahunahuna, hin pagduaw ha iyo, kundi tungod hin mga makaurulang waray ako pakakahimo. Karuyad ko makakabig hin pira ha iyo, sugad han akong gimbuat, didahan mga hintel. Kay may ada ako katungdanan hangatanan nga mga tawo, ngatuhan mga edukado nganhan mga burong, ngatuhan mga mag-aram nganha mga tapang. Sanglit may tinguha liwat ako hinpagwali han maupay nga sumat ni daha iyo nga naguukoy haruma. Diri ko ikinaawod an maupay nga sumat, amo ini ang gahuman Dios hinpagtalwas hangatanan nga may pagtuo. Siyahan ngatuhan mga Hudiyo, ngan ngadtuman liwat han mga hintel. Kay nagpapadayag an maupay nga sumat kung ginuunan no ang Dios nga magmatadong ngadto ha iya an mga tawo. Pinaagi ini hin pagtuo ti kang hatinikangan ngadto ha katapusan sumalahan siring han kasuratan.
Ang tawo nga ginpakamatadong han Dios pinaagi hin pagtuo mabubuhi.
Ginpapadayag ang kapungot han Dios tikang halangit kontrahan nga tanan nga sala ngan karatan han mga tawo. Kanay magraot nga mga buhat naguulang han kamatuuran. Napupungot ha ira ang Dios kay dayag kaupay ha ira ang angay nera hibaruan mahitungod han Dios. Ang Dios nga haw amo ang nagpadayag hini ha ira. Tikang pa ang Dios maghimuhan kalibutan ang kanan Dios diri nakikita nga mga kinaiya. An iya waray katapusan nga gahum nga nan iya pagkadios. Hinkitan na hindayag han mga tawo, pinaagihan mga butang nga ginhimuhan Dios. Sanglit waray nanira sadang ikabaribad. Kinilala nira ang Dios kundi waray nira pagpasidunggi o pagpasalamati hiya. Lugod na waray lahangkag an ira mga panunahuna, nga nasidman an ira mga panmurubuot. Nagpakamaaram hira, kundi nahimo lugod hira nga mga lurong. Diri hira nagsisingbahan Dios nga waray kamatayon, kundi asay lugod nira ginsisingbahan mga ladawan nga hinimo sugad hintawo nga may kamatayon, o mga tamse o mga mananap nga naglalakat nga nagkakamang. Sanglit gintabayan na lahira han Dios nga magbatakas hin pagbuhat, han maglawoay nga kinaruruyag han ira mga kasing-kasing, nga nagbubuhat hirahan makaarawod nga mga buhat ha iray kasitawo. Giniliwanan nirahin buwa ang kamatuuran mahitungod han Dios. Asay nira gisisingba nga ginaalagad ang mga binuhat han Dios, ngandiri lugod ang magburuhat ngahaw nga angay pagdayawon hakadayunan. Amen. Tungod nga ginbubuhat nira ini, ginpasagdan hirahan Dios hin pagbuhat hin mga maglaway. Bisan ang kababayinan diri na naruruyag hin pakighilawas han kalalakinan, kundi asay lugod han ira igkasi babaye. Haamo man nga paagi, ang kalalakinan diri na naruruyag hin pakighilawas han kababayinan, kundi asay lugod han ira igkasi lalaki. Tungod hini, nasirutan hira sumalahan ira magraot nga mga buhat. Tungod nga nadiri ang mga tao hin pagkilalahan matuod nga Dios. Kinpabayan na lahira ha ira maggilad nga mga panunahuna, ngan handiri angay nga ira ginawian. Puno hirahan nga tanan nga panraog daog, karatan, kahalot o panhimaraot. Puno hirahin kaawa, pamatay, pakigaway, panlimbong o pagtahap. Naglilibak nga nagpapakaraot ha ira langahaw. Nagdudumot hirahan Dios, malinarison, mapinahitason, ngan parayaw nun. Mahimuhimuhin mga karatan, masupakon han ira mga kag-anak, waray pagpaid, waray pagtapod, ngan waray paghikugma o pagkaluoy. Maaramhira nga nasiringan balaod han Dios nga an mga tao nga nagbubuhat hinsugad hini angay pagpatayon. Di rila inigin bubuhat nira, kundi natugot luwat hira nga pagbuhaton ini han iba.